რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 13 საათია, ახალ ამბებს ნინა როდანაია გაგაცნობთ. 2008 წლის რუსეთ-საქართველოს ომის საქმეზე გამოძიების დაწყების შესახებ სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს გადაწყვეტილების ფორმულირებები სამართლებრივად სწორია და შეესაბამება საქართველოს ეროვნულ და სახელმწიფო ინტერესებს. ამის შესახებ თბილისში დღეს გამართულ პრესკონფერენციაზე განაცხადა საქართველოს იუსტიციის მინისტრმა თეატრ ლუკიანმა. მისი ინფორმაციით, იუსტიციის სამინისტრომ შეისწავლა ჰაგის სასამართლოს მიერ 27 იანვარს გამოქვეყნებული გადაწყვეტილება, რომლის თანახმად პროკურორს ფატუ ბენსუდას მიეცა გამოძიების დაწყების ნებართვა. თეატულოკიანის განმარტებით გადაწყვეტილებაში არაერთხელ ანათქვამი, რომ სამხრეთ ოსეთი არ არის დამოუკიდებელი სახელმწიფო და ის საქართველოს ნაწილია. ასევე ნათქვამია, რომ ჰაგის სამართლო მხედველობაში იღებს მხოლოდ იმ საგამოძიებო მოქმედებებს, რომლებიც ერთი მხრივ რუსეთში და მეორე მხრივ საქართველოში ჩატარდა და არ და ვერ მიიღებს მხედველობაში იმ მოქმედებებს, რომლებიც შესაძლოა ჩატარებულიყო სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო ხელისუფლების მიერ, რადგან სამხრეთ ოსეთი დამოუკიდებელი სახელმწიფო არ არის. თეატრ ლუკიანის განცხადებითვე ჰაგის სასამართლოს გადაწყვეტილებაში მოცემულია ყველაფერი ის, რაც ქართულმა მხარემ საკითხებად დააყენა თბილისში პროკურორ ფატუ ბენსუდას ვიზიტისას.
კერძოდ, როგორც მოველოდით, გადაწყვეტილებაში განსაკუთრებული ადგილი ეთმობა ქართველთა ეთნიკურ წმენდას და ჰაგის მოსამართლე ამბობს, რომ იმ ფაქტების მიხედვით, რაც მის ხელთა ამ ეტაპზე. ომის დროს არსებობდა შემუშავებული მოდელი სამხრეთ ოსეთის ტერიტორიაზე ქართველთა ეთნიკური წმენდისა, რაც გულისხმობდა მათ განზრახ მკვლელობებს, ქართველების სახლების იდენტიფიცირებას ხშირად ადგილობრივი მიმთითებლების დახმარებით, რათა ეს სახლები ყოფილიყო განადგურებული მას მერე, რაც იქიდან მითვისებული იქნებოდა ძვირადღირებული ან უბრალოდ ღირებული ნივთები ან საქონელი. როგორც ჰააგის სასამართლოს გადაწყვეტილებაშია ნათქვამი, იმ ფაქტების მიხედვით, რაც მათ ხელთ არის, როგორც შანს ეს ყველაფერი ქართველების ეთნიკური წმენდა მიზნად ისახავდა სამხრეთ ოსეთის მოსახლეობის ეთნიკური შემადგენლობის ცვლილებას, რათა სამხრეთ ოსეთს მიეღწია დამოუკიდებლობისათვის და გაწყვეტილიყო საბოლოოდ სამხრეთ ოსეთსა და დანარჩენ საქართველოს შორის კავშირი.
თეატრ ლუკიანის განცხადებითვე, როგორც ჰააგის მოსამართლე ამბობს, იმ ფაქტების მიხედვით, რაც დღეს არსებობს, 8000-ზე მეტი ქართველი სახლი დანგრეულია, 1000-ზე მეტი ქართველი განზრახ მოკლულია და 20000-მდე დევნილად იქცა. იუსტიციის მინისტრმა აღნიშნა, რომ სამინისტრო ჰააგის პროკურორს დამატებით ინფორმაციას ერთი თვის ვადაში წარუდგენს. თეატრ ლუკიანის შეფასებით, დადებითი და მისასალმებელია ის, რომ გამოძიებაზე ნებართვა გაიცა რამდენიმე თვიან პერიოდზე, კერძოდ 2008 წლის 1 ივლისიდან 2008 წლის 10 ოქტომბრამდე მომხდარ ფაქტებზე. თეატრ ლუკიანის განცხადებითვე გადაწყვეტილებაში ცალსახა დაანათქვამი, რომ 2008 წლის აგვისტოში სახეზე იყო საერთაშორისო კონფლიქტი რუსეთსა და საქართველოს შორის. გამგებლის რიგგარეშე არჩევნები გრძელდება გარდაბნის მუნიციპალიტეტში. გამგებლის თანამდებობაზე კენჩი იყრიან ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატი ბესი კახაბრიშვილი და კოალიცია ქართული ოცნების კანდიდატი გოჩა ჯამარაული. საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის ინფორმაციით, გარდაბანში ხმის მიცემის პროცესი შვიდ და ყოველთვის ხელმისაწვდომ გარემოში მიმდინარეობს. საარჩევნო ადმინისტრაციის ცნობით, გარდაბანში სულ 71847 მომრჩეველია, მათ შორის 688 ვაზიანი სამხედრო ბაზის სპეცუბანზე. კენჭისყრის პროცესს საკვირდებიან საპარლამენტო უმცირესობის და უმრავლესობის და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები. გარდაბანში გამგებლის რიგგარეშე არჩევნები მას შემდეგ დაინიშნა, რაც ჩარჩა ნოემბერში გულის შეტევით გარდაიცვალა მუნიციპალიტეტის გამგებელი გარსევან ნიორაძე. H1N1 ვირუსით აჭარაში ერთი ადამიანი გარდაიცვალა. ეს ინფორმაცია დღეს დაადასტურა დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელმა ამირან გამყრელიძე. მისივე ინფორმაციით გარდაცვლილი მამაკაცი 39 წლის იყო. ამირან გამყრელიძის ინფორმაციით ამ დროისთვის ლაბორატორიულად დადასტურებულად, ეგრეთ წოდებული ღორის გრიპით, საქართველოში 6 ადამიანია გარდაცვლილი, მათ შორის ამ კვირის განმავლობაში 2 ადამიანი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება FM 107.4-ზე გენდერული ამბები იწყება. დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ, გადაცემას უძღვები მე მზია ფარისიშვილი, ხმის რეჟისორი გახლავთ გოჩა ლეჟავა. დღეს გვინდა ვისაუბროთ ქალებზე და ზოგადად იმ პრობლემებზე, რომელიც რელიგიურ ეთნიკური უმცირესობების ჯგუფში არსებობს. ჩვენი სტუმრები იქნებიან მარინე სოლომონიშვილი, საქართველოს ებრაელ ქალთა საბჭოსა და საერთაშორისო ფონდ ლიას პრეზიდენტი და თამარ ქოსაშვილი, ამ ორგანიზაციის ახალგაზრდული ფრთის წარმომადგენელი. ჩვენ გავიხსენებთ ისტორიის მძიმე გამოცდილებას, ჰოლოკოსტის დღეებს, რატომ არის მნიშვნელოვანი, რომ ეს უნდა გვახსოვდეს, როგორი ფუნქციები, როგორი უფრო ორმაგად დაუშვათ იტანჯებოდნენ, უფრო სწორედ რომ ვთქვათ, და განიცდიდნენ დევნა სწორედ ქალები, როდესაც მასობრივად ხდებოდა სწორედ დევნა. და ასევე, რა თქმა უნდა, ვილაპარაკებთ თანამედროვე ცხოვრებაში რა პრობლემებს აწყდებიან ადამიანები, ქალები, სწორედ რელიგიურ ეთნიკური უმცირესობის ჯგუფიდან. მსმენელსაც შეგიძლიათ შემოგვერთდეთ საუბარში. პირდაპირ ეთერის ნომერი ჩვენი არის 2988327 და ჩვენი გადაცემის დღევანდელი აუდიო და ვიდეო ჩანაწერი შეგიძლიათ ნებისმიერ დროს ნახოთ უკვე ინტერნეტში, საიტზე radiotavisupleba.ge. საღამოს 9 საათზე არტარიას ეთერში განმეორებით შეგიძლია ნახოთ დღევანდელი გადაცემა და ჩვენ სტუმრებთან ერთად დავბრუნდებით მუსიკის შემდეგ. All the stars keep on falling around us. We were almost broken. Holding on as we felt our worlds collide. Collide.
ლიდერული ამბები პირდაპირ ეთერში ბრუნდება. გადაცემას მზიაფარესიშვილი ვუძღვები. ჩვენი სტუმრები დღეს გაახლავთ საქართველოს ებრაელ ქალთა საბჭოსა და საერთაშორისო ფონდ ლიას პრეზიდენტი მარინა სოლომონიშვილი და მას ახლავს ამ ორგანიზაციების ახალგაზრდა ფრთის წარმომადგენელი თამარ ქოსაშვილი. პირველ რიგში მინდა მადლობა გადაგიხადოთ სტუმრობისთვის გენდერულ ამბებში. ჩვენ ბუნებრივია ვსაუბრობთ ხოლმე ყოველთვის თანასწორუფლებიანობაზე. საქართველოს მდგომარეობიდან გამომდინარე უფრო ხშირად ვსაუბრობთ იმაზე, რომ ქალების როლი ნაკლებად არის ჩართული საზოგადოებრივ ცხოვრებაში, ძალიან ბევრ სირთულეებს განიცდიან და სწორედ ამიტომაც მე მინდა თქვენი ორგანიზაცია ქალბატონო მარინა წლებია უკვე მუშაობს სწორედ თქვენი თემის და არა მარტო თქვენი თემის პრობლემებისთვის, პრობლემებზე და სწორედ ამ ფარგლებში ასევე სწორედ თქვენი ორგანიზაციით ხდება ბოლო წლები ჰოლოკოსტის მსხვერპლთა ხსოვნისადმი მიძღვნილი, დღეისადმი მიძღვნილი ორგანიზაცია და რატომ არის საჭირო უფრო მნიშვნელოვანი სწორედ რომ ეს გახსოვდეს ყველას, ყველა ქვეყანაში, სწორედ აი ამასთან საუბარი მინდა და ასე დღევანდელი გადაცემით დასაწყისში ასევე მეც მინდა რომ პატივი მივაგოთ სწორედ იმ ადამიანების ხსოვნას, რომლებიც შეეწირნენ ფაშისტურ გერმანიას და დევნას სწორედ ეთნიკური და რელიგიური ნიშნით.
დიდი მადლობა მოწვევისათვის. ნამდვილად თქვენი გადაცემა ყოველთვის საინტერესოა. რაც შეეხება თემას, თქვენ ორი თემაზე გააკეთეთ აქცენტი და დავიწყებ ჰოლოკოსტით, რადგან გუშინ აღინიშნავს
27
იანვარს, რომელიც არის გაეროს რეზოლუციით 60/7 დაწესებული 2005 წელს და მას მერე ყოველწლიურად აღინიშნება. ეს დღე თარიღი მიღებული იქნა იმიტომ, რომ ყველაზე ერთ-ერთი დიდი სიკვდილის მანქანა, ასე ვიტყოდი, აუშვიც ბირკენაუ 1945 წლის 27 იანვარს იქნა განთავისუფლებული თვითონ მოკავშირე ძალების მიერ მეორე მსოფლიო ომის დროს. ეს გახლდათ ერთ-ერთი ძალიან მიზანმიმართულად აწყობილი სიკვდილის ბანაკი, სადაც 1,000,000-ზე მეტი ადამიანი იქნა განადგურებული, მათ შორის 1,000,000-ზე მეტი ებრაელები, ასევე ბოშები და პოლონელი და სხვა ტყვეები. ეს ისტორია, რა თქმა უნდა, იცით. მთლიანად მეორე მსოფლიო ომის დროს კი 6,000,000-ზე მეტი ებრაელი განადგურდა და მრავალი სხვა ადამიანი. ამიტომ თითქოს ეს არის წარსული, მაგრამ ჩვენ დღესაც ვაწყდებით, აი 60 წლის გადასახედიდან, უკვე 60 წელი გავიდა, სამწუხაროდ დღესაც ასევე აქტუალურია ის, რომ ვებრძოლოთ აგრესიას. არის ასევე შეუწყრარებლობა რელიგიური თუ ეთნიკური ნიშნით. ამიტომ ფიქრობთ, რომ ეს დღე ორი მიმართებით არის ძალზედ მნიშვნელოვანი. ის, რომ ვებრძოლოთ ანტისემიტიზმს და არ დაუშვათ ხელმეორე ასეთი ტრაგედიის გამეორება თავად ებრაელი ერის მიმართ, და ასევე გავაკეთოთ აქცენტი, ვასწავლოთ ასევე ჩვენს ახალგაზრდობას და მომავალთაობას, რომ მათ გაიაზრონ და გაითავისონ, რომ რელიგიური შეუწყლარებლობა ძალიან ცუდი შედეგების მომტანია და უფრო მეტი ტოლერანტობაა საჭირო. და მესამე აქცენტს გავაკეთებ, ასევე პოლიტიკოსებმა უნდა გაითავისონ, რადგანაც როდესაც ნაცისტური თუ აგრესიული იდეოლოგია ხდება უკვე მართველი ძალის იარაღად, ყველაზე საშიში ზუსტად აი ეს ბერკეტია და ალბათ ერთობლივი მუშაობა საჭირო როგორც სახელმწიფო სტრუქტურებთან, ასევე სამოქალაქო საზოგადოებასთან.
დიახ, მინდა თამარმაც თქვას თავისი აზრი. ბუნებრივია, რომ აი შენი გადმოსახედიდან როგორ ხდება აღქმა იგივე შენს თანატოლებში ამ თარიღთან დაკავშირებით, იგივე შენი ცოდნაც მაინტერესებს, აი სწორედ მესმის, რომ როდესაც შენ თემში ტრიალე, ფაქტითქოს ბევრია ყველაფერი ნათქვამი და აღქმა ხდება უფრო ახლოს, ეს შენია და შენ ატარებ ამაში, ხო? და აი გარეთაც როგორ ხდება, რომ მაგაზე
ჩემ დასამწუხაროდ ანტისემიტიზმი დღესაც საკმაოდ მწვავე პრობლემაა სოფლიოში. და უნდა აღინიშნოს უნდა ყოველწლიურად ყურადღება გავამახვილოთ 27 იანვარს ჰოლოკოსტის დღეს ჰოლოკოსტის მსხვერპლთა საერთაშორისო დღის აღსანიშნავად რადგან უფრო გვიყოთ ტოლერანტები და უფრო და ახალგაზრდებმა მიიღონ განათლება
Тихо, это правда. Ки, касекеви. Хо. Мы ჩვენ შეგვიძლია მოვისმინოთ ახლა სიუჟეტი, რომელიც ჩემო კოლეგამ ნინო თარხნიშულმა მოამზადა, სწორედ ამ ჰოლოკოსტის მსხვერპლთა ხსოვნის დღესადმე მიცხვნილი და შემდეგ გავაგრძელებთ საუბარს.
1945 წლის 27 იანვარს გაათავისუფლეს საბჭოთა ჯარებმა პოლონეთში სიკვდილის ბანაკად წოდებული საკონცენტრაციო ბანაკი ოსვენციმი. Сторет эс тарихи дайдо сапуцлот гайрос генералури ассамблеис гадацқотилебас, родесац 2005 წელს მიიღო резолюция 27 იანვარს ჰოლოკოსტის მსხვერპლთა ხსოვნის საერთაშორისო დღის დაწესების შესახებ. ჰოლოკოსტის მსხვერპლთ ყოველ 27 იანვარს იხსენებენ საქართველოსიც. წელს ეს დღე სახალხო დამცველის ოფისისა და საერთაშორისო ფონდ ლიას ორგანიზებით პარლამენტის ეროვნულ ბიბლიოთეკაში აღინიშნა. წუთიერი დუმილი, ასე დაიწყო ღონისძიება, რომლის მონაწილეებმაც მენორაზე სანთლების დანთებით მიაგეს პატივი ჰოლოკოსტის დროს დაღუპულ ადამიანებს. ნაცისტური გერმანიის მსხვერპლთა სულის მოსახსენებელი ლოცვა კი რაბი ავიმელიხ როზენბლატმა წაიკითხა. Тамар Косашвили ისმის ლოცვას დაღუპული ებრაელებისათვის. მისთვის და მისი ოჯახისთვის ეს დღე განსაკუთრებით მტკივნეული და ამასთანავე მნიშვნელოვანია.
ებრაელი ვარ და განვიცდი ამ 6 მილიონი ადამიანის სიცოცხლეს, როგორც საკუთარი ოჯახის წევრების ისე. ძალიან დიდი ტკივილია ჩემთვის და ჩემი ოჯახისთვისაც და მეორჯერ სულ ვიხსენებთ ამ დღეს დიდი ტკივილით და პირველ რიგში ეს არის ჩემთვის თავისუფლების შეზღუდვის გამოხატულება.
ჩვენ გვჯერა, რომ ამ დღის აღნიშვნა არამხოლოდ ხსოვნის, არამედ დაფიქრების მიზანს ემსახურება. ასე დაიწყო თავისი სიტყვა სახალხო დამცველმა უჩან ანუაშვილმა, რომლის თქმითაც დღეს კვლავ საფრთხის წინაშე დგას მსოფლიო, რომელიც ომითა და შეუწყნარებლობითაა დამოხტული და ადამიანებს კვლავაც უწევთ ცხოვრება რელიგიური, ეთნიკური, რასობრივი თუ პოლიტიკური ნიშნით შევიწროების შიში. უჩან ანუაშვილი დარწმუნებულია, რომ დღეს ჰოლოკოსტის მსხვერპლთა ხსოვნის აღნიშვნა ეს არის თანამედროვე ანტისემიტიზმის, ტერორიზმის, გენოციდის, ძალადობისა და შეუწყნარებლობის გაპროტესტება. ჰოლოკოსტს გადარჩენილებმა ეს სამყარო უკეთეს ადგილად აქციეს. ამბობს ამერიკის ელჩი საქართველოში იან კელი, რომელმაც სხვა დიპლომატებთან ერთად მიაგო პატივი ჰოლოკოსტის მსხვერპლთა ხსოვნას. მისი თქმით, საზოგადოებას აქვს განსაკუთრებული ვალდებულება იზრუნოს მათზე, შეინახოს მათი ამბები, რათა მომავალმა თაობამ იცოდეს თუ რას ნიშნავს ჰოლოკოსტი, რა ხდებოდა ოსვენციმში.
არც ერთმა ჩვენგანმა არ უნდა დავივიწყოთ, რომ ყოველი მსხვერპლის უკან კონკრეტული სახელი იდგა. იდგა ტრაგედია ნაადრევი სიკვდილისა, განუხორციელებელი მომავლისა, განადგურებული ოჯახისა და მარადიული სიყვარულისა.
12 წლიან სასტიკ პერიოდს, ანუ ჰოლოკოსტს, ანუ სრულიად დაწვას, გარდა 6 მილიონი ებრაელისა, ემსხვერპლა 2 მილიონზე მეტი ბოშა, შავკანიანი გერმანელები, პოლონელი ინტელექტუალები, სექსუალური უმცირესობები, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები. ჰოლოკოსტს კაცობრიობისა და ადამიანურობის წინააღმდეგ ჩადენილი დანაშაული, სამხედრო დამნაშავეების წინააღმდეგ ჩატარებული ნიურნბერგის პროცესის შემდეგ 1946 წელს ეწოდა.
Тех ჩვენ ვისმენთ ჩემი კოლეგის ნინო თარხნიშვილის სიუჟეტის ნაწილს, სრული ვერსია, ტექსტური და აუდიო ვერსია თქვენ შეგიძლიათ ნახოთ ინტერნეტში ჩვენს საიტზე radiotavisupleba.ge. დღეს ჩვენი სტუმრები არიან სწორედ ებრაული თემის წარმომადგენლები, საერთაშორისო ფონდ ლიასა და ებრაელ ქალთა საბჭოს პრეზიდენტი მარინე სოლომონიშვილი და ამ ორგანიზაციების ახალგაზრდული ფრთის წარმომადგენელი თამარ ქოსაშვილი. სწორედ საუბრობდით, მე მინდა მარინე თქვენ მოგმართოთ, რომ ძალიან ბევრი კვლევაა სწორედ ქალთან დაკავშირებით ამ დროს, როდესაც ხდებოდა დევნა და საკონცენტრაციო ბანაკებში, სწორედ როგორ თითქოს იყო სხვა ფენომენი, ხო, ქალებთან დაკავშირებით ახალგაზრდა და უფრო ისე ალბათ უფრო საქართველოში უფრო მეტად იციან ანა ფრანკის დღიურები, რომელიც მოდანილია, თუმცა სინამდვილეში ძალიან ბევრი ქალი სწორედ იღწოდა და თქვენ ჩემზე უკეთესად მოყვებით იმას, რომ ქალებს როგორ შეუძლიათ თუნდაც ამურთულეს ვითარებაში რაღაც სხვანაირად მობილიზება და რამდენად სხვა დარტყმა მიიღეს თავის თავზე და იბრძოდნენ კიდევაც თავისუფლებისთვის სწორედ იმ ბანაკში და ცდილობდნენ რაღაც გაეკეთებინათ.
აბსოლუტურად გეთანხმებით, რადგანაც ქალს ნამდვილად როგორც წარსულში და ისტორიულად ასევე ახლა ძალიან ბევრი შეუძლია და თითქოს ქალი უფრო გამძლეა. ტკივილის დროსაც, ჰოლოკოსტის თვითონ, როდესაც ძალიან მძიმეა ეს სიუჟეტი და ეს თემა მქონდა ცალკე ქალების როლი ჰოლოკოსტში და იქ იყო ცალკე ჯგუფი თვითონ ამ ბანაკებში და ქალების ჯგუფი ნამდვილად გმირობის მაჩვენებელია, ჯერ მათი ტანჯვა აუტანელიათ, როგორ ტანჯავდნენ და როგორ გაუძლეს. ეს ცალკე სალაპარაკო თემაა და ამაზე უბრალოდ დიდ აქცენტს არ გავაკეთებ. მე მოვიყვან კიდევ ერთ მცირეოდენ ეპიზოდს, არის ასეთი ვარდების რევოლუციასავით ეძახიან, სხვადასხვა სახელი აქვს მას. იყო გერმანიაში ქალები, რომელთაც შერეული ოჯახები ზოგს ყავდა, ვთქვათ გერმანელი ქმარი და ასე შემდეგ, მათ მიაღწიეს იმათ, რომ საკუთარი მეუღლეები დაიხსნეს ბანაკიდან. ეს ერთი, ვთქვათ, მე ვამბობ როგორც თვითონ ქალების გმირობას და თავად ებრაელი ქალების გმირობა, ისინი თანასწორად იბრძოდნენ როგორც საგანმანათლებლო განმათავისუფლებელი ბრძოლის დროს და ბანაკში ყველაფერს აკეთებდნენ, რომ მათი შვილები და ქმრებისთვის მიეწვდიათ, ვთქვათ, ან საკვები ან ამხნევებენ და არის ძალიან მრავალი ისტორია. თქვენ ახსენეთ ანა ფრანკის დღიური, ის ქალი არ არის მოზარდი ბავშვია, გოგონა, მაგრამ აი ზუსტად გოგონების არის ახლახალა აღმოჩენილი იქნა და გადაეცა იადვაშემის მუზეუმს რუტკა, პოლონელი რუტკა, რომელიც ასე რუტკათ არის ცნობილი, მას სხვაგვარი სახელი აქვს და რუტკას დღიურები დაარქვეს და არანაკლებ არის აღწერილი ის იხსენებს გეტოს ამბებს. საოცარია, რომ თითქმის რაოდენობითაც ის 60 გვერდი ზუსტად აღწერს იმ ხედვას, რასაც ის ბავშვი განიცდიდა და ამის წამოწევა გვინდა ასევე ჩვენ, რომ გავაცნოთ საზოგადოებას. ერთი პატარა ჩანახატის მქონდა გაკეთებული. მეორე არის აი ახლახან გვინდოდა ჩვენება, უბრალოდ ფორმატი არ გვაძლევდა საშუალებას, ისრაელის საელჩო მოგვაწოდა ფილმი და ახლახან სინედოკის ფესტივალზე იქნა ნაჩვენები დამტრეული ტოტები, რომელიც არის მიხალის 14 წლის გოგონას ისტორია, რომელიც პოლონეთიდან წავიდა, მოასწრო წასვლა და ელოდებოდა ისრაელში ოჯახის ჩასვლას. მაგრამ ოჯახმა ვერ მოასწრო გასვლა და გადარჩენილი იხსენებს, ის ფიქრებს, ახლა რა თქმა უნდა ის ქალბატონი გასაკობრივია, მისი გახსენებებზეა ეს ფილმი აწყობილი და მულტიპლიკაციური ფორმატშია, რომ ახალგაზრდებისთვის იყოს ხელმისაწვდომი და უკვე ბავშვებისთვისაც. მე მინდა აქცენტი გავაკეთო კიდე თვითონ სწავლების მეთოდოლოგიაზე. ეს იქნება ხელოვნება, ეს იქნება ხელოვნება მრავალ მხრივია, მოგიხსენება, დღეს არის მხატვრობა თუ პოეზია, კინო, მატოგრაფია და ასე შემდეგ, ყველა და რა თქმა უნდა განათლება ნებისმიერი ფორმით ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენ ისტორიული მეხსიერების აქცენტირება მოვახდინოთ. რატომ მინდა გაუსახაზი, ახლა გადავდივარ უბრალოდ მეორე თემაზე, რომ სამწუხაროდ თანამედროვე მსოფლიოში, როდესაც რიგი ქვეყნები აღნიშნავენ, რომ ისინი ებრძვიან ანტისემიტიზმს, მინდა მოვიყვანო შულცის სიტყვები ევროპარლამენტის ხელმძღვანელისა, რომელიც ახლახან შეხვდა ზუსტად ამა წლის 12 იანვარს ისრაელის ქნესეტის თავმჯდომარეს. და სხვადასხვა საკითხებთან ერთად აქცენტი გაუსვა შემდეგს, რომ არ შეიძლება ქვეყანა ებრძოდეს ანტისემიტიზმს და თქვათ იყოს აგრესიული ისრაელის მიმართ. აი ეს ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი გამოწვევაა თანამედროვე ევროპაში, რადგანაც ევროპულ ქვეყნებშიც და სხვა ქვეყნებშიც მოგეხსენებათ განსაკუთრებით სხვა აღმსარებლობის ქვეყნებში თითქოს და ანტისემიტიზმს უარყოფენ, მაგრამ ისრაელის მიმართ ძალიან რადიკალური დამოკიდებულება, მოდით ასე რბილად
ვიტყვით. ეს რთული პრობლემაა, ბუნებრივია. ჩვენ რა თქმა უნდა ვსაუბრობთ სწორედ მსოფლიოს ტენდენციებზე. მე ვიცი, რომ ქალები ცალკე არიან ასე გაერთიანებული, როგორც ანტისემიტური მოძრაობის წინააღმდეგ. თქვენ ახსენეთ რამდენჯერმე სწორედ მნიშვნელობა იმაზე, რომ ახალგაზრდა ქალები იყვნენ უფრო მეტად ჩართულები, გოგონები აქტიურად და თამარს ვეთყვი კიდე მიმართავ შეკითხვა, სწორედ მანწუხილი გამოთქვა გადაცემის დასაწყისში, რომ ეს პრობლემა არსებობს სწორედ როდესაც რაღაცა განსხვავებული ნიშნით, მე მინდა განვაზოგადო, აღმოჩნდა ისე, რომ სოფლიოში უამრავი ბუნებრივია განიცდის დევნას თავისი განსხვავებულობის ნიშნით და სწორედ ებრაელი ხალხის იგივე ჰოლოკოსტის მაგალითი აჩვენებს იმას. მე ვიცი, რომ ცალკე როგორც ებრაელები სწორედ ეს ყველაზე დიდი მრავალრიცხოვანი მსხვერპლის შოად არის ხო გამოყოფილი. აი ახლა ამ გადმოსახედიდან იგივე შენი ხედვა მაინტერესებს, რას ფიქრობ ამასთან დაკავშირებით და იგივე საქართველოში შენ თანატოლებში, ქართულ მეგობრებში ზოგჯერ თუ არის რამე ისეთი ან სტერეოტიპი ან ის რაზეც, ნუ შენ გეღიმება, რომ სინამდვილეში ესე არ არის, სხვანაირად უნდა იყოს აღქმული.
რაც მთავარია, ახალგაზრდობამ და მსოფლიომ უნდა გაიაზროს, რომ ადამიანის დისკრიმინაცია მისი რელიგიური შეხედულების მისი სხვა რელიგიური თუმცა სხვა რელიგიური შეხედულება აქვს, განსხვავებული ორიენტაცია აქვს, ან კანისფერი აქვს განსხვავებული, მათი დისკრიმინაცია არ შეიძლება, იმიტომ რომ ადამიანი უნდა იყოს თავისუფალი ბოლომდე ამ ჩვენს ქვეყანაზე. ამიტომ თვლი, რომ პირველი რაც არის დასაკმობი არის რასიზმი. ასევე მინდა ვთქვა, რომ საქართველოში ანტისემიტიზმი არსებობს, მაგრამ ახალგაზრდებში არა. მათ ძალიან თბილი დამოკიდებულება აქვთ ებრაელი ადამიანების მიმართ, მაგრამ რა თქმა უნდა არის რაღაც მცდარი შეხედულებები ჩამოყალიბებული, რომლებზეც მართლაც რომ მეღიმება.
ხომ ეს შეგიძლია რომ გითხრა რომელიმე დაუშვათ ისეთი მომენტი ან რაღაც ისეთი რომელსაც გაგცინებია ასე ვთქვათ ყველაზე უშუალო ისეთი უწყინარი ბჭყალებში.
ძირითადად რელიგიურ დღესასწაულებს ეხება ასეთი რაღაცები, რომ მათ უბრალოდ არ იციან ჩვენი ტრადიციები და არ იციან ჩვენი ტრადიციები, დიახ, და სხვანაირად უყურებენ ამ ყველაფერს.
დიახ, ჩვენ სწორედ მაგაზე ქალბატონმა აი თქვენ ახსენეთ რამდენჯერმე სწორედ ამ ხრივ, მე მინდა რომ სწორედ გლობალური პრობლემებიდან იგივე უფრო საქართველოში გადმოვინაცლოთ, იმიტომ რომ საქართველოს მოქალაქეები ვართ, ბუნებრივია საქართველოს ცდილობს რომ ყველანაირად დამყარდეს სწორედ და ისწრაფვის რომ დემოკრატიული საზოგადოება იყოს ქალის უფლებები სწორედ ამასთან დაკავშირებით და ამ დროს ყველაზე მეტი ჩართულობა სწორედ რომ იყოს ეთნიკურ რელიგიური თემებიდანაც, რომლებიც საქართველოს მოქალაქეები არიან და საქართველოს შვილები არიან, ასე როგორც უყართ ხოლმე და გვიყვართ საუბარი. დიახ,
რა თქმა უნდა, ქალის როლი თვითონ სამშვიდობო პროცესებში მონაწილეობის მხრივ ძალიან მნიშვნელოვანია და თქვენ მოგეხსენებათ სხვადასხვა სამოქმედო გეგმები არის განხორციელებულიც და ამჟამადაც მუშავდება, მაგრამ ერთი არის რასაც ვიტყოდი, რომ ძალიან დიდი მინუსი, რადგანაც ძალიან ნაკლებია ჩართულობა ეთნიკური უმცირესობის ქალბატონების თვითონ ამ სამოქმედო გეგმებში და მონაწილეობის მხრივაც და ეს ვთვლი რომ არა სწორია, არასწორი მიდგომა, რადგანაც ეთნიკური უმცირესობის ქალებს ნამდვილად ბევრი შეუძლიათ, რადგანაც როდესაც ჩვენ გვაქვს სახალხო დიპლომატიაზე საუბარი, ხშირად ქალის მონაწილეობით, ზუსტად ამ დიპლომატიის, სახალხო დიპლომატიის გაძლიერება და უფრო მეტად ვიტყოდი ეთნიკური ქალბატონების მონაწილეობით, რადგან ზუსტად იმ თემებს შესაძლოა მე არ ჩამოვთვლი ახლა სხვადასხვა კონფლიქტურ დაპირისპირებას ზუსტად იმ ქალბატონებს მეტის გაკეთება შეუძლიათ, თუნდაც იმ დიალოგის წინწამოწევის მხრივ. მეორე, ალბათ ერთ მნიშვნელოვან აქცენტზე გავაკეთებდი ასევე აქცენტირებას ზუსტად აი თამუნას სიტყვიდან გამომდინარე, რომ ქალის როლი რელიგიაში ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ყველა თემში და როდესაც ჩვენ რამოდენიმე ღონისება განვახორციელეთ, რა თქმა უნდა თვითონ აი თითქოსას ეს თემა არის მხოლოდ ეხება ეთნიკურ უმცირესობებს, მაგრამ ალბათ უფრო მეტი ჩართულობა უნდა იყოს ზუსტად ქართული საზოგადოების.
ახალი ამბების დრო მოგვივიდა, ნახევარი საათი ხდება, ორის ნახევარია და ამიტომ ნინო როდონაიას დავუთმობთ ახლა მიკროფონს და შემდეგ დავბრუნდებით.
Radio Თავისუფლება FM 107.4.
ორეთასროა წლის რუსეთ საქართველოს ომის საქმეზე გამოძების დაწყების შესახებ ჰაგის სასამართლოს გადაწყვეტილების ფორმულირებების ამართლებრივად სწორია და შესაბამება საქართველოს ეროვნულ და სახელმწიფო ინტერესებს ამის შესახებ დღეს გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა იუსტიციის მინისტრმა თია წოლუკიანმა. მისი განმარტებით გადაწყვეტილებაში არაერთხელ ანათქვამენ, რომ სამხრეთ ოსეთი არ არის დამოუკიდებელი სახელმწიფო და საქართველოს ნაწილია. ასევე საუბარია ქართველთა ეთნოწმენდაზე. კერძოდ ნათქვამია, რომ ომის დროს არსებობდა შემუშავებული მოდელი სამხრეთ ოსეთის ტერიტორიაზე ქართველთა ეთნიკური წმენდისა, რაც გულისხმობდა მათ განზრახ მკვლელობებს, ქართველების სახლების იდენტიფიცირებას ხშირად ადგილობრივი მიმთითებლის დახმარებით, რათა შემდეგ ეს სახლები განადგურებულიყო. თია წოლუკიანის განმარტებით გადაწყვეტილებაში ნათქვამია, რომ ქართველების ეთნოწმენდა მიზნად ისახავდა სამხრეთ ოსეთის მოსახლეობის ეთნიკური შემადგენლობის შეცვლას, რათა სამხრეთ ოსეთს მიაღწია დამოუკიდებლობისთვის და გაწყვეტილიყო დანარჩენ საქართველოსთან კავშირი. თია წოლუკიანის შეფასებითვე მნიშვნელოვანია ისიც, რომ 2008 წლის მოვლენები ჰაგის სასამართლოს გადაწყვეტილებაში შეფასებულია როგორც საერთაშორისო კონფლიქტი საქართველოსა და რუსეთ შორის. საქართველოში 6-მდე გაიზარდა ბოლო რამდენიმე კვირის განმავლობაში H1N1 ვირუსით გარდაცვლილთა რაოდენობა. დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელმა ამირან გამყრელიძემ დღეს დაადასტურა, რომ აჭარაში გარდაიცვალა კიდევ ერთი მამაკაცი, რომელიც ეგრეთ წოდებული ღორის გრიპის ვირუსით იყო ინფიცირებული. გამგებლის რიგაში არჩევნები გრძელდება გარდაბნის მუნიციპალიტეტში, სადაც კენჩიყრია ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატი ბესიკა ხაბრიშვილი და კოალიცია ქართული ოცნების კანდიდატი გოჩა ჯამარაული.
My sword and shield
down by the riverside. Down by the riverside.
Yeah.
Down by the riverside.
I'm gonna lay down my sword and shield
down by the riverside.
I'm gonna study.
Study one no more. One no more.
I ain't gonna study. I'm gonna lay down my heavy load
down by the riverside.
I'm gonna study.
riverside. Whoa. Down by the riverside.
Yeah.
Down by the riverside.
I'm gonna lay down my heavy load.
Down by the riverside. Gonna start it.
გენდერული ამბები პირდაპირ ეთერში ბრუნდება გადაცემას მზია ფარესიშვილი ვუძღვები ჩვენი სტუმრები არიან მარინე სოლომონიშვილი იგი საქართველოს ებრაელ ქალთა საბჭოსა და საერთაშორისო ფონდ ლიას პრეზიდენტი გახლავთ და ამ ორგანიზაციების ახალგაზრდული ფთის წარმომადგენელი თამარ ქოსაშვილიც გვესტუმრა თქვით მისი დებიუტი არის პირდაპირ ეთერში და მე მგონი მშვენივრად ართმევს სწორედ ამას თავს ჩვენ საუბრობდით რა თქმა უნდა ვიღიმებით და საბედნიერო დღეს გვაქვს მეტნაკლებად ამის საშუალება მაგრამ საუბრობდით თუ რამძიმე შედეგები მოხდება იმას, როდესაც ეთნიკური, რელიგიური ნიშნით ხდება ადამიანების დევნა. ჩვენ ვიხსენებთ სწორედ ჰოლოკოსტის მძიმე დღეებს და შედეგებს და ასევე იმ გაკვეთილებს, რაც უნდა გამოვიტანოთ და სწორედ თამარ მე ვიცი, რომ თქვენ ამ დღეების და ამ ხსოვნის მისაგებად რაღაც კამპანიაც იყო და ფილმის ჩვენებაც გქონდათ, ხომ? სწორედ ღონისძიებაზე.
დიახ, 27 იანვარს ჩატარდა ფილმის ჩვენება იტალიის საელჩოს დახმარებით. ეს იყო ისტორია გოგონას შესახებ, მისი როგორ გადარჩა მისი ოჯახი, რადგან მათ ჰქონდათ თურქული პასპორტები. ძალიან ძიმე იყო ამ ფილმის ყურება ჩემთვის და ნამდვილად საჭიროა ახალგაზრდების უფრო მეტი ჩართვა ასეთი ფილმებისა და მაგალითების უფრო ფართო აუდიტორიაზე გამოტანა, რადგან მათ დაინახონ თუ რა მხელა შედეგები მოხდება ანტისემიტიზმს და ხალხის დისკრიმინაციას რელიგიური ნიშნით.
დიახ, რელიგიური, ეთნიკური ნიშნით. მე მინდა რომ ჩვენ სწორედ დღევანდელობაშიც გადმოვინაცლოთ და სწორედ იმ პრობლემებზე რომ ძალიან ბევრი პრობლემაა და ძალიან ბევრი სტერეოტიპები არის და იგივე ქალთა უფლებებთან დაკავშირებით, როდესაც და სწორედ ამ თემებზეც ვისაუბროთ, მით უმეტეს რომ ქალბატონო მარინე ძალიან წლებია იბრძვის ქალთა უფლებებისთვის ასევე საკუთარ თემში, ასევე სხვა ეთნიკური და რელიგიური უმცირესობებისთვის. და სხვა შეც მინდა ითქვას, რომ ეხლა საარჩევნო წელიწადია, ხო, და უშო და თქვენ ალბათ გეღიმება. მე რამდენი წელიწადია, როდესაც ფაქტობრივად ძალიან ესე სუნთლად ლამის კენჭის ღრის დღეს ხდება ხოლმე, როდესაც ეთნიკურ უმცირესობებზე, რელიგიურ უმცირესობებზე არის ხოლმე საუბარი პოლიტიკოსების მხრიდან. Ну, გამონაკლისებიც არის, მაგრამ რომელიც უფრო ადასტურებს, რომ ტრადიციულად სამწუხაროდ საქართველოში ჯერ სხვა სიტუაცია. დიახ.
როდესაც მე არ გავიხსენებ, რა თქმა უნდა, ხა წინა პერიოდს, მაგრამ აი ბოლო 15 წლის მანძილზე ფაქტობრივად ზუსტად თქვენ ძალიან კარგად აღნიშნეთ, რომ არჩევნების წინ ხდება გახსენება ეთნიკური სათემოების. ამასთან მინდა ხაზი გაუსვა იმას, რომ სამწუხარო თუნდაც ებრაული სათემოდან არასოდეს არ ყოფილა, თუნდაც შეთავაზებაც კი, რომ ეყარათ კენჭი ქალბატონს, ან თქვათ ყოფილიყო მისი ჩართულობა. როდესაც ხდებოდა კოტირება და თქვათ რამოდენიმე ეთნიკური პირი უნდა მოხვედრილიყო პარლამენტში და ეს ნამდვილად არაოფიციალური კოტირებით ხდებოდა, თქვათ შეთანხმების საფუძველზე, არასოდეს არ ყოფილა, თუნდაც თემის მხრივ ქალის კანდიდატურის წინ წარდგენა. თუმცა მე ვიტყოდი, რომ არავის ახლა ბევრი იყო, თქვათ, კარგი, ზოგი სხვადასხვა კანდიდატი, მაგრამ ნამდვილად ბევრი ქალის შერჩევა შეიძლებოდა, თუნდაც არანაკლები, ასე ვიტყოდი, რბილად იმასთან მიმართებით, მამაკაცებთან მიმართებით და თუნდაც იმის გათვალისწინებით, რომ ებრაულ თემს ხშირად არის აქცენტი, რომ ანუ ეთნიკური უმცირესობების ჩართულობა ნაკლებია, იმიტომ რომ თქვა ენობრივი ბარიერია. აი ეთნიკური თემისთვის ეს პრობლემა ნამდვილად არ არის პრობლემა და ამ მხრივ ცოტა დასანანიც არის ეს საკითხი.
იცით, რა მაინტერესებს, რადიო თავისუფლებას უსმენთ FM 107.4-ზე. გენდერული ამბებია ჩვენ საუბრობთ სწორედ დღეს კონკრეტულად ებრაულ თემზე და ქალებზე, ქალების უფლებებზე. გავიხსენეთ ისტორიაც და საუბრობ თანამედროვე პირობებზე. მე მაინტერესებს სწორედ რატომ ხდება დაუშვა, ჩვენ ვიცით რომ სწორედ განათლების მხრივ ის რაც არის სხვა ეთნიკურ უმცირესობებში პრობლემა დაუშვა რეგიონებში საქართველოში, ებრაულ თემში არ არის სწორედ ის რომ ქალი იყოს საუკეთესო განათლებით, კვალიფიკაციით, ხო, ალბათ აი თამარსაც თავისი გეგმები ექნება საომავლოდ. რატო ხდება აი პოლიტიკასთან დამოკიდებულებაში თვითონ თემშიც თუ არის რამე стереოტიპები, როდესაც დაუშვათ ოჯახის უფროსი ან მამაკაცები მაინც არ უყურებენ ამას ესე დადებითად.
დიახ, არის, მაგრამ დაფარულად.
დაფარულად არის, ხო? საინტერესო თემაა. აი, შენ როგორ ფიქრობ, რას? თუმცა მე მინდა აღვნიშნო, რომ პარალელი ბუნებრივია ესე არ გაივლება, მაგრამ მაინც ისრაელშიც საკმაოდ ისეთი ის არის, ხო? მაინც ახლა და ახლა ნაკლები ქალია ასევე პარლამენტში, ჩემ მონაცემებით, რამდენიც მე ვიცი.
ისრაელში არის ძალიან ცენტრის კვოტირება და ახლა 33% უნდა იყოს ქალი და ეს არის კვოტებით დაწესებული. ამიტომ ამ მხრივ ქალებს უკეთესი მდგომარეობა აქვთ ისრაელში ვიდრე საქართველოში. იმ მხრივაც რომ ვთქვა, ქალთა პოლიტიკური მონაწილეობა ხანდახან ქალი ეცით რა ძალიან კარგია ოქროშუალედის დაცვა. შესაძლოა იქ პირიქით ის ქალები ცოტა მეტათაც აქტიურები არიან ზოგიერთ შემთხვევაში და ამ მხრივ ვთქვა პარალელის გავლება ისრაელის მდგომარეობისა და საქართველოსი ნაკლებად
დიახარი, ამიტომ დავინტერესდი. ნუ მე ესე მე ვიძახი რომ აღმასრულებელ ხელისუფლებაში ნუ ციპი ლივნი იყო ცოტა ხნის წინ ხო საგარეო საქმეთა მინისტრი, თუმცა ნუ არიან და ნუ თავდაცვის მინისტრი.
არა, ხოტოველია მაგალითად საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე, მაგრამ ფაქტობრივად პრემიერია თავარი უფროსი, მაგრამ მინისტრი და ფაქტობრივად ციპი ლივნი ასრულებს ეს მოვალეობას.
ხო, ჩვენ ვიცით რომ ისრაელის ქალებს საკმაოდ
ციპი ლივნი ბოდიში ხოტოველი,
ხო,
რომ ხოტოველი ასრულებს ციპი ლივნი არ არის
უკაცრავად. არა, არა, კი.
ხოტოველი ასრულებს.
თუმცა აი კვოტირებასთან დაკავშირებით ყოველ შემთხვევაში ისრაელი რომ ძალიან ესეთი მაგალითია და ბევრი მსგავსებები არის სწორედ მისი თვითმყოფადობისთვის, ბრძოლისთვის, მისი ტერიტორიებისთვის და ამ მხრივ მართლა საქართველოს ბუნებრივია სწორედ ანალოგიური პრობლემების წინაშე დგას და აი ეს კვოტირების მომენტი მიდის ახლა სწორედ ესეთი მომენტით. მე მაინტერესებს თამარის აზრი დავუშვათ. იგივე შენ ჯერ სწავლობ ყველაფერი ასე თქვა წინაგა. იგი შენ გიზიდავს თუ არა ეს საზოგადოებრივ ის რომ ხარ უკვე დავუშვათ ორგანიზაციაში საერთაშორისო ფონდლიაში, ეს ნიშნავს რომ რაღაც ინტერესი გაქვს იგი ქალთა ორგანიზაციაში, ებრაელ ქალთა ორგანიზაციაში, გოგონებს წარმოადგენ ხო? მაინტერესებს რომ შენი გეგმები რას აპირებ, გიზიდავს თუ არა, ხედავ თუ არა ამასში პერსპექტივას რომ დაკავდე აქტიურ საზოგადოებრივ პოლიტიკური ცხოვრებით.
პირველ რიგში დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო ქალბატონ მარინას ჩემი ამ პროექტში, ჩემი მის ორგანიზაციაში ჩართვისთვის და დახმარებისთვის ყველანაირად. ასევე მინდა ვთქვა, რომ საკუთარ თავს მომავალში ვხედავ სოციალურ სფეროში უფრო ვიდრე პოლიტიკურში. რომ ვთქვა, რომ პოლიტიკა დიდათ არ მიზიდავს, ასე ვთქვათ. მომავალში რასაც ვაპირებ, ეს არის ფინანსისტობა და თქვენი კითხეთ, საღოზღარგარეთ ვაპირებთ თუ არა განათლების მიღებას? დიახ, ვაპირებ.
ახოთ ბუნებრივია და შემდეგ დაბრუნდები.
ნამდვილად, აუცილებლად.
მე მაინტერესებს სწორედ აი შენი დამოკიდებულება, იგივე შენს თანატოლებში, ხო, როდესაც ხდება ხოლმე, ჩვენ თბილისში სწავლობ, მაგრამ გესმის, ხო, რომ აი სამდენი კამპანია იგივე რეგიონებში, აქაც არის ხოლმე ესეთი ნაადრევ ქორწინებასთან დაკავშირებით. იგი რამდენად მომზადებულები ხართ თქვენ გოგონები? აი სწორედ ან რა ინფორმაცია გაქვთ, სად გადის ზღვარი ოჯახურ ძალადობასა და ეგ თანხმობას შორის? ძალიან მნიშვნელოვანია ქალბატონი მარინა დამეთანხმება. სწორედ რა ინფორმაცია სატარებთ თქვენ ჩვენი მომავალი თაობას?
დედაქალაქში ასეთი პრობლემა, როგორც არის ნაადრევად გათხოვება, არ არის ისეთი, არ არის აქ დიდად წვავეთ, მაგრამ აი ქალაქებში სხვაგან რა თქმა უნდა არსებობს ეს. პირველ რიგში ეს არის ეს უნდა ჩატარდეს კამპანიები, უნდა ითქვას რომ გოგონები უნდა ისწავლონ ჯერს მანამ სანამ დაკავდნენ ოჯახური ცხოვრებით, მათ უნდა გაანალიზონ თუ რამხელა პასუხისმგებლობას იღებენ საკუთარ თავზე და ჩვენთან ამას ყოველთვის გვეუბნებიან და ყოველთვის არის რაღაც კამპანიები, რის შედეგადაც ყოველას ექნება წარმოდგენა და ამ იმის შესახებ თუ რას ნიშნავს ნაადრევად გათხოვება და დიდი პასუხისმგებლობის აღება საკუთარ თავზე. როგორც არის ოჯახური ცხოვრება.
მე ორივესთან მექნება შეკითხვა ბუნებრივია, ებრაული თემი, ებრაელი ხალხი უბრალოდ უდიდესი ტრადიციების მატარებელი არის, სწორედ ყველაფერი განსაზღვრული, ასე ვთქვათ, ასევე პატრიარქალურ საზოგადოებაში შეიძლება ტრადიციების მიმდევრად. და მაინტერესებს სწორედ ოჯახური ძალადობა, როდესაც თითქოს ხდება ეს მიბმა რაღაც ტრადიციასთან, რომ ეს ასე და იყოს დაწესებული, აი დაუშვათ რამდენად აქტუალურია ახლა, რამდენად მწვავე დგას სწორედ ის მომენტი, რომ სულაც მაინც ქალის საქმე სხვა არის და არა ის, რაც თავად ქალს უნდა, აი თავისუფალი არჩევნის დამოკიდებულებაში. ან ამაზე თუ არის ხოლმე საუბარი თქვენთან თემში, თუმცა ვიცით, რომ საკმაოდ ძლიერი, ენერგიული ქალები არიან, მაგრამ მაინც თქვენ შეხედულება მაინტერესებს.
გეტყოდით ერთს, რომ თვითონ რელიგიაში აბსოლუტურად ყოველთვის ძალიან დიდი მნიშვნელოვანი ჭირავს რელიგიის მსახურს, როგორ უკეთებს იქ დაწერილ, თქვათ, სხვადასხვა საკითხს გაშუქებას და ხანდახან მრევლი არ კითხულობს და ზუსტად მიყვება იმას, იმ მისი თვალით დანახულ ამ საკითხს. რაც შეეხება ებრაულ რელიგიას, არის ერთი ლოცვა, რომ მადლობა ღმერთო შენ, რომ არ შემქმენი ქალად. ასე იწყებს მამაკაცი ლოცვას ყოველ დილით. თითქოს ეს ფრაზა ზოგს მიუთითებს იქითკენ, რომ სტერეოტიპი ჩამოყალიბდეს, ანუ ქალის უფლებების მიმართ. მაგრამ როდესაც ჩვენ ვესაუბრეთ ძალიან ცოდნერ აბინებს და მე მქონდა ბედნიერება არ მხოლოდ თქვათ საქართველოში, არამედ ისრაელში და სხვა ქვეყნებშიც, მათ განმარტება აბსოლუტურად რადიკალურად განსხვავებული მისეს ეს იმიტომ, რომ მას მამაკაც მიეცა ყოველ დილით ღმერთის მიმართ ლოცვის უფლება და ამავდროულად ამიხსნეს, რომ ქალს აქვს 51 ქულა, ასე არის, როგორც 49 აქვს კაცს და კაცმა უნდა მოიპოვოს ლოცვით ის უფლება, რაც ქალს უკვე მინიჭებული აქვს ქალი ღმერთის თვალში. და ანუ ქალი არის გათანაბრებული კი არა უფრო მაღლა რელიგიით, ვიდრე მამაკაცი ამ თვალსაზრისით. და ძალიან მნიშვნელოვანი განმარტება ეს, თუ
სწორედ ბევრი საუბრობს, როდესაც არის საუბარი რელიგიის რადიკალიზაციაზე და ამ ეტაპზე ყველაზე სერიოზული გამოწვევა და პრობლემა სწორედ ეს არის ისლამის რადიკალიზაცია. და სწორედ ბევრი სასულიერო პირი აღნიშნავს იმას, რომ ხდება არასწორი ინტერპრეტაცია და სხვანაირი მითი და ამ ხრივ არც ერთი რელიგია არ არის როგორც ჩანს დაცული და სწორედ გააჩნია სულიერ ლიდერს. იგივე ბევრი იყო საუბარი სწორედ იმაზე, რომ მოწოდება, რომ იგივე ოჯახში ძალადობა, რომელიც სერიოზული პრობლემა არის საქართველოში და ფაქტობრივად თითოეულ ოჯახს ეხება თავისი თუ მის გარემოცვას, ესეთი მხრივ სწორედ იყო საუბარი, რომ ერთობლივად ყველა აღსარებლობის სასულიერო ლიდერი გამოსულიყო და დაეგმო ეს მომენტი. და მართლა ამ სიტყვებმა და ამ ისტორიამ კიდევ ერთხელ დამარცხმუნა მაგაში, რომ ასეთი რამეა. თამარ, მაინტერესებს დავუშვათ აღქმა, როდესაც ადარებ, აი სწორედ ოჯახ, ან იგივე თანატოლ ბიჭებთან ურთიერთობაში, იცვლება თუ არა ეს დამოკიდებულება? ან იგივე ბუნებრივია თვალს ადევნებ ხო, ნუ თუ სოციალურ ქსელებში უფრო გიყვართ ახლა ყველას, გვიყვარს ახალგაზრდებსაც და სხვა თაობის წარმომადგენლებსაც, ტრიალი ხდება თუ არა აღქმა თუნდაც გენდერული თანასწორობის, აი სწორედ ამ განსხვავებული ნიშნის უფლებების, აი წამოწევა, დაცვა, ან იგივე რა სტერეოტიპებს აწყდება დები ხოლმე თანაკლასელ ბიჭებთან ერთად თუ საუბრობ, მაგრამ
რა თქმა უნდა, თანდათანობით უფრო და უფრო იცვლება მათი დამოკიდებულება, მათი დამოკიდებულება გენდერული თანასწორობის მიმართ. ისინი ხდებიან უფრო ლოიალურები და ხდებიან ყველაფერს და ხედავენ იმ კუთხით, რომელი კუთხითაც ხედავთ უკვე ჩვენ. თუმცა თავიდან იყო რაღაც სტერეოტიპები, რომლის რომლის გაგონებაზეც მეცინება და ხოლმე სიმართლე რომ გითხრათ, ეს იყო ძირთადად განათლების შესახებ და ოჯახის შესახებ და თანდათანობით, როდესაც უკვე დაიწყო კამპანიები გაძლიერება ამ საკითხზე მუშაობის, მათი დამოკიდებულებაც უფრო და უფრო შეიცვალა.
გასაგები. თქვენ ქავდომენ, თქვენი აზრი მაინტერესებს დავუშვათ, აი მხოლოდ კამპანიებით, იგი ახსენეთ კვოტირება და ახლა ამ დღეებში სწორედ ერთ კვირეული კამპანია ასევე მიდის უფლებადამცველების მიერ, რომ სწორედ როგორმე ხელისუფლება და პარლამენტი დაითანხმონ კვოტირებაზე და მოხდეს ამასაც თქვენი დამოკიდებულება, იგი გამოცდილება საერთაშორისო პრაქტიკის კვოტირებასთან დაკავშირებით და ზოგადად ამ აქტიურ კამპანიებთან, მარტო საკმარისია თუ არა?
კამპანია ნამდვილად არ არის საკმარისი ჩემი თვალსაზრისით, რადგანაც არამხოლოდ ჩემი თვალსაზრისით, ან ჩემი ბევრი კოლეგა ვეთანხმება ამას, კამპანიას მოაქვს რაღაცა საკითხზე კონცენტრირების საშუალება. ეს რა თქმა უნდა ამ მხრივ ძალიან მნიშვნელოვანია კამპანია, რომ კონცენტრირება მოხდეს გარკვეულ საკითხზე. მაგრამ თუ ჩვენ კვოტირებით შევარჩეთ, ვთქვათ, ეს იქნება ქალბატონი თუ ეთნიკური უმცირესობა, ნამდვილად იმ მიზნის მომტანი არ იქნება მხოლოდ კამპანია და მხოლოდ კვოტირება, რადგანაც ჩვენ პირველესად უნდა მოვამზადოთ კადრები. თუ არ იქნება შესაბამისი კადრი, რომელიც ვთქვათ, აი იმ კადრს უკვე ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ უკვე კარგ კადრს გაუკეთოთ ჩვენ ლობირება. აი მაშინ იქნება ეფექტური კამპანია.
თქვი რამდენდაც ვიცი, ბევრი ქალთა საინფორმაციო ცენტრია, ბევრი ორგანიზაცია არ მინდა, რომელიც სწორედ ამ მიმართულებითაც მუშაობენ ქალის გაძლიერებაზე. და მაინტერესებს თამარ, შენ თქვი რომ აი პოლიტიკა არ გიზიდავს, ხო? მაგრამ მეორე მხრივ ვიცით, რომ შენ თუ თითოეულმა თუ არ იზრუნა და თუ სწორედ მახსოვს სწორედ ებრაული გამოთქმას, ხო, მე თუ არა მაშინ სხვა ვინ? ამ დამოკიდებულებით, ან იგივე შენი აზრით, რატომ არის ესეთი? მესმის რომ არჩევანის თავისუფლება უპირატესია, ბუნებრივია, მაგრამ იგივე რას ფიქრობ, ან სამომავლოთ, იმიტომ რომ სწორედ კადრებზია და სწორედ კარგი სპეციალისტებია საჭირო. იყო ახლა დაუშვათ ახლა სწორედ იმაზე, რომ ბევრი იურისტი გჭირდებაო და სპეციალისტიო პარლამენტშიო, მარტო დაკნინება მოხდა მე სხვა პროფესიების, მაგრამ ნუ მაინც ხო
ნამდვილად
უკიდურესობებში ვარ. ჩე რას ფიქრობ ამაზე? და
დიახ, ნამდვილად ახლა არის კადრების ნაკლებობა და ამ პრობლემის გარშემო უნდა იმუშაონ უფრო.
აი ჩვენ მეგობარ კლასელებ გოგონებში თუ არის სურვილი, რომ იგი პოლიტიკოსები გამოვიდნენ, ან უფლება დამცველები, კი, ხო, აი ესეთი უფრო თამამად ლაპარაკობ. და გარშემო თქვენ როგორ უყურებთ, ან დაუშვეთ იგი უფროსები, როდესაც ისმენენ ამ გეგმებს, როგორ უყურებენ ხოლმე?
უფროსებს ძალიან დიდი იმედი აქვს, რომ ამ იმ ყველაფერს, რასაც ჩვენ განვიხილავთ, განვახორციელებთ და თვითონ ჩემთანატოლს აქვს მიზანი და მიზანი, რომელსაც მიყვება, რათა უკეთესი გახადონ თავიანთი ქვეყანა, თავიანთ ქვეყანაში დამოკიდებულება ამა თუ იმ საკითხის მიმართ და ამაზე მუშაობენ სწორედ.
შენიერია, ეს თქვენ გაგიმართლათ ხამ შემთხვევაში, რომ ესეთი არანიჰილისტური დამოკიდებულება ხდება, გწნობენ კი ოჯახიდან სწორედ და გარემოცვიდან, იმიტომ რომ ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, თუნდაც აღზრდაზე ჩვენ სწორედ საუბრობდით, როდესაც ვიხსენებდით ჰოლოკოსტს, რომ რამდენად მნიშვნელოვანია სწორედ ეს სამწუხა უდიდეს ტრაგედიის გამოცდილება, რომ აღარ მოხდეს და კაცობრიობა არ წავიდეს. სწორედ ამით და ბევრი ქალი, ბევრი ეთნიკური უმცირესობის წარმომადგენელი, იგივე რელიგიური, უნდა იყოს სწორედ საზოგადოებაში, მეთანხმები თქვენ ასე პოლიტიკაში, რომ მას ეკ თქვენი პროგნოზები დავუშვათ, იგივე მაინტერესებს კვოტირებასთან დაკავშირებით, ან ეს შემართება როგორ ფიქრობთ, დავუშვათ მოხდება თუ არა აი ამ საპარლამენტო არჩევნებში?
რთული სათქმელია, რადგანაც ხა მეც ვარ და მხარდაჭერას უცხადებ, თქვენ ახსენეთ რიგი ორგანიზაციები და აქ არის სხვა ჯგუფი და კოტირებას უჭერთ ხარ, თუნდაც იმ თვალსაზრისით, რომ თუნდაც ამ საკითხზე მოხდეს კონცენტრირება და ამ ხრივ პროგნოზი ძალიან რთული გასაგებია, რადგანაც იქ მამაკაცებს დიდი წინააღმდეგობა თქვენ მოგეხსენებათ ამ საკითხთან მიმართებით. თქვათ,
შეიძლება მარტო მამაკაცების ჩვენ ვიყავით, როდესაც ქალთა საინფორმაციო ცენტრისა და ელენე რუსეცკას ზოთ ერთ-ერთი პროგრამის დასრულების დროს მანა კობახიძეც გამოვიდა და ნუ ასე თქვათ თავის კოლეგას ახალხო თამაშნა რომ აი ანიმიროდაძეც ერთ-ერთი დეპუტატი ქალებით წინააღმდეგი არიან სწორედ ესეთი მომენტით.
ამ თვალსაზრისით აღნიშნეს უბრალოდ მე არ შევეხები კაპიტან ანიმიროდაძეს, მე ვამბობ ზოგადად რომ კადრები უნდა მომზადდეს იმდრო ქალი როგორც გენდერული თვალსაზრისით თუ ჩვენ გვექნება კოტირებაში გათვალისწინებული, შეიძლება ზუსტად ის ქალი იყოს ის წინააღმდეგობა, რომელიც ჩვენ ქალებს გაგვიწევს ძალიან უფრო მეტ წინააღმდეგობას ვიდრე მამაკაცი და ამიტომ შესაბამისი კანდიდატი უნდა იქნეს შერჩეული.
აი მე მაინც თამნა შენ თუ დამთანხმები ხეს თამარ. რაღაც თითქოს ქალებს მაინც გვაქვს რაღაც შინაგანად ესეთი უფრო მაღალი ნიხრი, ხო, ნიშა დაჭერილი, რომ აი უფრო მეტი თუ ვაკეთებთ ყველაფერი კარგად უნდა გავაკეთოთ და არგუმენტი მახსენდება ხოლმე, რომ ხო ყველა მაღალი და გამკვალიფიციური კადრია, ხო კაცი დეპუტატი დაუშვათ სულაც. ხო, ჩვენ თუ გიგძნია, რომ აი დაუშვათ ბიჭთან შედარებით ან რაღაც ეგეთი, რომ აი ან ქსმენია, ხო, ალბათ ჩვენ თუ ქსმენია, ასე რომ ბიჭები უფრო ნიჭერები არიან და გოგოები ბეჯითები დაუშვათ.
არა, ასეთი რომ არ მსმენია.
ხო, შენ იჭერები
სტერეოტიპი არის ახლა, მაგრამ ჩემ თავობას ძალიან ხშირად მსმენია.
კი, ჩვენ ნამდვილად ამხრივ ესეთი მეორე მხრივ კარგია, რა, უფრო ესეთი ახალგაზრდობა ამართულებითაც, რომ იმედოდეს, როდესაც დედაქალაქში ცხოვრობ და ცენტრი არის. მე მინდა ჩვენ გადაცემა დასასრულს უახლოვდება, ჩვენ ისტუბრები გაახლავთ მარინე სოლომონიშვილი, რომელიც ერთდროულად ორ ორგანიზაციას ხელმძღვანელობს, საქართველოს ებრაელ ქალთა საბჭოსა და საერთაშორისო ფონდ ლეას, და ამ ორგანიზაციების ახალგაზრდა ფრთის წარმომადგენელი ყავს დღეს ჩვენ სტუმრად, თამარ ქოსაშვილი. სწორედ საუბრობდით ებრაული თემის პრობლემებზე, იგივე ისტორიულ გამოცდილებაზე და ასევე მინდოდა თქვენი სურვილებიც, რომ გეთქვათ სწორედ თანამედროვე მომენტში, როდესაც იგივეთაც საქართველოს მოსახლეობამ, საზოგადოებამ, პოლიტიკურმა წრეებმა სასურველია რომ გაითვალისწინონ, როდესაც საუბარი მიდის კონკრეტულად თქვენ თემზე და ასევე უმცირესობაზე, რელიგიურ ეთნიკურ უმცირესობას გაბატონებით.
ძალიან მნიშვნელოვანია რომ გაითავისო ის, რომ რელიგიური უმცირესობა მუდმივად არ უნდა იყოს უმცირესობის როლში და მხოლოდ გახლავთ გახსენება ხდებოდეს, თუნდაც ის კულტურა იყოს, პოლიტიკა თუ სხვა თვალსაზრისით, რომ არსებობს ასეთი რაღაც უმცირესობა. მთავარია რომ ყოველი, ანუ ორ მხრივი იყოს ეს, რომ მოქალაქეობის შეგრძნება იყოს მაღალ დონეზე და არ იყოს ვთქვათ
პრივილეგიების წერტილი,
პრივილეგი რეფული გარჩევა, ეს არის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ფაქტორი.
სასურველი იქნებოდა რომ მეტი ჩართულობა იყოს ქართველი ხალხის მიმართ კულტურულ დიალოგებში, ასე ვთქვათ.
დიახ, უფრო მაინც ბუნებრივია კულტურა, უფრო ესეთი მომენტი არის და სწორედ რა თქმა უნდა აღსენა თამარმა ის, რომ როდესაც რელიგიურ კულტურულ დღესასწაულებზეა საუბარი, ეს სწორედ აქ ჩდება ხოლმე ესეთი არ არის გათვითცნობიერება ბოლომდე და ინფორმაციის ფლობა. მთელი ერთი საათის განმავლობაში ჩვენთან გენდერულ ამბებს სტუმრობდნენ მარინე სოლომონიშვილი და თამარ ქოცაშვილი, ისინი წარმოადგენენ ქაბატონ მარინე ხელმძღვანელობს საქართველოს ებრაელ ქალთა საბჭოსა და საერთაშორისო ფონდ ლეას და ახალგაზრდული ფრთის წარმომადგენელი არის თამარი ქოცაშვილი. მე მინდა მადლობა გადაგიხადოთ კიდევ ერთხელ. გადაცემას მზია ფარესიშვილი ვუძღვებოდი. FM 107.4-ზე მაუწყებლობა გრძელდება დილის 8 საათიდან ღამის 1-2 საათამდე და ამ გადაცემის აუდიო და ვიდეო ჩანაწერი ნებისმიერ დროს შეგიძლიათ თქვენ ნახოთ ჩვენ ინტერნეტში, ჩვენ საიტზე radiotavisupleba.ge და დღევანდელი გადაცემის ვიდეო ჩანაწერს საღამოს 9 საათზე არტარიას ეთერში უყურებთ. გადაცემას მზია ფარესიშვილი უძღვებოდი, ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლდათ. წარმატებებს გისურვებთ. მომავალ შეხვედრამდე ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.